Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabe kuno. Daawwattootaafi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata fulbaana 28 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 13 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti haalli nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiru sochii gargaarsa nyaataa raabsuudhaaf akka mijataa hin taane dhaabbanni sagantaa nyaata addunyaa beeksisuu isaa, waa'ee ibsa kaabineen naannoo Tigraay baase, dooniin biyya Masirii meeshaa waraanaa fe'e Moqaadishoo seenuu isaa, akkasumas qophii torban ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akkan wajjin turtan isin affeera. Oduutti darbina. Jaallannee gammadaa harkaa qaba.
Itoophiyaa keessatti waggaa dabre hojjetoonni gargaarsaa 8 ajjeefamuu fi 20 immoo iggitamuu isaanii sagantaan nyaata addunyaa beeksisee jira. Itoophiyaatti bakka bu'aan jaarmayaa kanaa Zlaatan Milinskii har'a Finfinnee keessattuu ta'uu dhufu akka ibsanitti yeroo ammaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessa rakkoon nageenyaa jiru hojii gargaarsa namoomaa fi danqaa guddaa ta'uu ibsan. Qaamni kana keessa harka qaban hundinuu nageenya lammiiwwan nagaa fi hojjetoota gargaarsaa akka mirkaneessan gaafataniiru. Sagantaa nyaata addunyaa fi nageenyi hojjetoota isaa iddoo duraa akka qabu, balaa hojjetoota isaa irra ga'u kana hanqisuufis michoota keenya waliin hojjetaa jirra jedhan. Hojjetoota gargaarsaa bara darbe eeggitaman 20 ilaalchisee waan bal'inaan jedhan hin qaban rakkoon nageenyaatu jiru. Jaarmayaan isaanii namoota gargaarsa barbaadan 100 keessa harka 90 dhaqqabuu danda'u isaas dubbataniiru. Baatii darbe keessa qofa bulchiisa naannoo Amaaraa, Tigraay, Afaarii fi naannoo Somaaleetti kanneen gargaarsa tattamaa isaan barbaachisu namoota 3.6 million gargaarsa raabsineefii jirra jedhaniiru. Garuu hanqinni maallaqaa mudate yeroo ammaa kanneen gargaarsa tattamaa isaan barbaachisu namoota 6 million gargaarsa argataa akkan jirres ibsan. Sababa hanqina maallaqaan kanneen manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'an 100 keessaa harka 60 qofa gargaaraa akka jiran ibsanii ammaan boodas lakkoofsi namoota gargaarsa fedhanii dabalaa deema jedhaniiru. Namoota hanqina nyaataa hamaa qaban 10,000,000 ta'aniin alattis haala caamaa marsee jiruun keessumaa naannoo kibbaa fi kibba bahaatti rakkoon hammaachuu akka danda'u. Kanaafis namoonni 8.6 million kanneen ta'an caama hamaaf saaxilamuu akka malan tilmaamaniiru. Sagantaa nyaata addunyaa namoota hanqina nyaataa qaban Itoophiyaa keessaa gargaaruuf hanga baatii guraan ala dhufutti doolaara 3,341,000 akka isa barbaachisu ibsuusaa Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaaseera.
Kaabineen bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waldhabdee adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti uumame keessa akka hin seenne beeksisee jira. Kaabineen naannichaa ibsa dilbata kaleessaa fulbaana 12 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseen yeroo ammaa rakkoon haala siyaasaa Tigraay keessatti uumamee jiru rakkoo adda bilisummaa uummata Tigraay fi bulchiinsa naannoo keessatti uumame fakkeeffame wanti fudhatamaa jiru sirri akka hin taane dhabdeen siyaasaa kan uumame adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti jedheera. Kaabineen bulchiinsa naannoo miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay alatti namootni humnoottan nageenyaa hayyootaa fi paartiilee mormitootaatiin kan hundeeffame akka ta'e dabalee kan ibsi kaabinee naannichaa rakkinicha caasaa mootummaa keessatti akka rakkina dabalataa hin uumnee fi miira tasgabbaa'aa ta'e dafi serafi sirnani akka hujjachaa jiru beeksiseera. Waliigaltee Pretoriyaa guutummaatti hojiirra oolchuudhaa fi hojii daangaa naannichaa bakka kanaan dura turetti deebisu, warreen qe'ee isaaniirraa buqqaanii gara mana isaaniitti deebisu dursi kenname fi akka hojjatamaa jiru kan ibse kaabineen mootummaa Tigraay akkaataa seeraatiin pirezidaantii naannichaa wajjiniin ta'uudhaan muudama haaraa kennuu warreen taayitaarraa ka'uu qaban immoo kaasuudhaa fi walgayii adda addaa taasisuu itti fufuusaa ibsee jira. Karaa biraatiin adda bilisummaa uummata Tigraay inni Dr. Dabratsiyoon Gabramikaayiliin hoogganamu sanbata dheengaddaa fulbaana 11 bara 2014 magaalaa Maqalee 17 jechuudha magaalaa Maqalee keessatti uummata wajjin walgayii taasiseen dura taa'anii paartichaa Dr. Dabratsiyoon waldhabdeen adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti uumame waa'ee aangoo irraa ittuu hin ta'in waa'ee kaayyoorraa kan madde akka ta'e ibsuu isaanii Murgeetaa Tsibaa Maqaleerraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu dooniin fe'isaa Masir kan meeshaa waraanaatii fi waan waraanaaf oolu biroo fe'ate buufata doonii Moqaadishoo gahuu isaa ibsamee jira. Jaalannee Gammadaa dabalata qabdi kanarratti.
Dooniin fe'umsaa Rooroo Kaarkoo Shiip jedhamtu buufata doonii Al Adaabiyaa irraa kaatee adoolessa 22 Moqdisho galteetti kiliippiin viidiyoo namoota jaan arganii waraabame irratti hundaa'uudhaan meeshaalee waraanaa fi konkolaataa waraanaa dabalatee doonii kanarraa bu'aniiru. Qondaaltonni mootummaa Somaaliyaa waa'ee kanaa waan dubbatan kan hin qabne ta'us jiraattonni fe'umsa kana suuraa kaasanii miidiyaa hawaasaa irratti qoodaniiru. Konkolaattonni waraanaa gariin isaanii waan harkifamuu fi irraa dhukaasan harkisaa doonii kanarraa bu'aniiru. Garuu ministiriin ittisaa Abdul Kadir Mohaammed Nuur suuraa ofii fi kan ajajaa waraanaa Somaaliyaa Jeneraal Ibraahim Sheekh Muhiyaddin buufata doonii Moqdishootti doonii alaabaa Masrii qabdurraa meeshaaleen kun buufamuu ilaalaa itoo jiranii feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiru. Barreeffama irratti baasaniinis Nuur faayidaa mataa keenyaa beeknaa, filannoo michoota keenyaa murtoo keenya malee nama biroon ajajamuu miti jedhaniiru. Miseensi mana maree Somaaliyaa Mursaal Kaaliif hariiroon Somaaliyaaf Masrii eenyuun ajaa'ibsiisuu hin qabu jedhan. Masriin seenaa keessatti deeggarsa waraanaa guddoo kan Somaaliyaa turte. Ji'a gahiyya keessa Masrii fi Somaaliyaan waliigaltee ittisaa kan mallatteessa yoo ta'u qondaaltonni Somaaliyaa waliigaltee qophii nageenyaa humnoonni Somaaliyaa Al-Shabaab loluuf qaban guddisuuf jechuudhaan jejaniiru. Itoophiyaan maqaa biyya addaa tokko ituun kaasiin ji'a dabre ergama haaraa gara Somaaliyaatti taasifamuun balaa naannoo sanaaf kan guutamedha jetteetti. Ibsa baasteenis Itoophiyaan ibsidiinummaa fi yaalii wareegama raayyaattisa Itoophiyaa laamshessuuf itti fufee jiru tuffachuunis nurraa eegamaa jetteetti. Osoo qooda fudhattoonni biroon naannicha tasgabii dhabsiisuuf tarkaanfii fudhataa jiranii Itoophiyaan hojii malee dhaabbachuu hin dandeessus jedheera. Moqdisho keessa kan jiru embasiin Masri lammiiwwansaa gara Somaaliilaanditti akka hin seenne ajajuudhaan ibsa baasee jira.
Poolisiin biyya Tanzaaniyaa wixata har'aa miseensota paartii mormitootaa olaanaa biyyattii to'annoo jala oolchuusaa paartiileen ibsanii jiru.
Uggurri ifatti ka'amus paartiin mormituu Chadema humnoota tikaatiin miseensoti isaa butamuu fi ajjechaa raawwatame jedhame irratti hiriira akka itti fufu dhaadatee ture. Paartiin kun akka jedhutti dura taa'ansaa Freeman Bowf, ittaanaansaa Tundu Lisu lamaan isaanii iyyuu har'a to'annaa jala kan oolan yoo ta'u poolisiin jeequmsa ittisan immoo walitti qabamuu kana ittisuudhaaf naannoo ijoo magaalattii keessa buufatanii jiru. Hiriira ba'uun mirga heera mootummaa keenyaa ta'etu jiru. Humna guddaan poolisiin namoota doorsisuu fi bilisummaa keenya ukkaamsuuf itti fayyadamaa jiraachuunsa nu ajaa'ibsiiseera jechuudhaan. Mibooyin poolisiin otoo isaaniin qabiin dura deeggartootaaf himaniiruu jedha viidiyoo dhaabbatichi toora intarneetii irratti qoode. Paartiin Chadema mootummaan pireezidaant Saamiyaa Hassan biyyattii tooftaa ukkaamsaa nama isaanii dura turan kan Joon magufulitti deebisaa jira jechuun himatan Amerikaa dabalatee gareewwan mirga dhala namaa falman akkasumas mootummoonni biyyootii dhihaa filannoo naannoo sadaasa keessa gaggeeffamuu fi filannoo waliigalaa dhuma bara 2025 dura ukkaamsaan haaroffamuu laalchisee yaaddoo qaban ibsanii jiru. Poolisiin gama isaan mormiincha deema hokkara akka ta'u himatee ture.
Israa'el haleellaa xiyyaaraa wixata har'aa raawwatteen yoo xiqqaate namootan 100 ajjeesuu fi 400 immoo madeessuu ishee Libaanos beeksistee jirti. Oduun kunis jaallanneerra.
Kunis sababa lola daangaa qaxxaamuraa Israa'eliif garee hidhattoota Hezbollah gidduutti uumame sodaa waraanaa daangaa hin qabne kaasisaa sodaa jedhu uumeera. Waraanni Israa'el qiyyaafata 300 ol haleeluu isaa kan ibse yoo ta'u dhaabbati oduu mootummaa Lebanon immoo naannolee hedduu kutaa kibba biyyattii keessatti haleellaa cimaan raawwachuu isaa gabaaseera. Dubbii marraayyaa ittisa Israa'el Riir Admiraal Daaneel Hagaarii ergaa viidiyoodhaan waraabame dabarsaniin humnootiin Israa'el Hezbollah gara dachee Israa'elitti dhukaasuuf qophaa'aa akka jiru waan agarsiisuuf deebii kennuudhaaf tarkaanfii fudhatan. Hezbollahan misaayila diroonii fi meeshaalee waraanaa biroo naannoo sibiilonni jiraatan keessatti kuusaa jiraa jechuudhaan Hagaariin ibsanii Israa'el lammiilee Lebanon naannoo Hezbollah keessa jiran akka baqatan gorsaa jirti jedhaniiru. Kaayyoo waraanaa qabnu hunda galmaan ga'uuf socho'aa jirra jedhan. Gaazaa keessatti Hamaasii hin diigne namoota booji'aman hunda gara biyyaatti deebisuuf akkasumas sodaa balaa Hezbollahan fide dhabamsiisuuf jiraattonni Israa'el kaabaarraa nagaan gara mana isaaniitti akka deebi'an dandeessisuu akka ta'es ibsaniiru. Hezbollahan deebii kenneen wiixata har'aa rookeetawwan kurna hedduu maaddeelee waraanaa Israa'el kaabaa irratti dhukaafamaniif deebii kennuu isaa ibseera. Waraanni ittisa qilleensaa kan Israa'el diroonii wiixata har'aa ganam garee hidhattoota Iraaniin deeggaramu kan Iraaq keessa jiruutiin furguggifame gidduu seenee qolachuu isaa ibseera.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenyaa afaniitti ceenaa. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteet Joo Baayiden yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti dhiyaachuudhaan bara aangoo isaanii keessaa haasaa isaanii isa dhumaa torban kana keessa taasisuudhaaf adeemaa jiru. Baayiden walgayii kanarratti dhiyaachuu isaaniitiin alattis hanga'oota biyyoottanii wajjiniin wal arganii waa'ee dhimma walakkeessa bahaa irratti akka mari'atanus beekameera. Gabaastuun VOA Anitaa Paawuli New York irraa dhimma kanarratti gabaastii qopheessite jira. Ittaanis ni dhiyaata.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden yommuu waltajjii addunyaa isa guddaa isa hooggantoonni biyyoottan adda addaa hedduminaan irratti hirmaatan yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti argamanii haasaa taasisanu inni alana isa dhumaati. Aangoon pirezidaantummaa isaanii waan dhuma bara kana xumuramuuf jecha yeroon isaanii yaa'icha irratti hirmaatan kun addunyaa irratti yeroo muddamaan guutame ta'uu isaa dubbatan. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun mootummaa Yuunaayitid Isteets ambaasaaddar Liindaa Toomaas Giriinfiild.
We say this every year.
Kana yeroo hundaa dubbanna garuu yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yeroo ammaa caalaa haala murteessaa fi qormaataan guutame dura dhaabbateen beeku. Jeequmsoowwanii fi waldhabdeewwan xiyyeeffannaa fi hojii barbaadan qofti waan guddachaa deemaa jiran fakkaata.
Yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii kanarratti waa'een Gaazaa waan ijoorra jiruudha. Yaa'iin dhaabbata mootummoota gamtoomanii torban darbe murtoo tokko dabarsee jira. Murtoo Israa'elii daangaa Paalestaayinoota humnaan qabatte keessaa ji'oottan 12 dhufan keessatti akka gadi lakkiftee baatu kan gaafatu. Yuunaayitid Isteets biyyoottan murtoo kana morman 14 keessaa ishee tokko. Akka Liindaa Toomaas Giriinfiild jedhanitti murtichi yaada Yuunaayitid Isteets deeggartu isa fala mootummaa lammanii yookaan Two State Solution jedhamu kan tuffateedha. Kanaaf Yuunaayitid Isteets kan hin deeggarre. Biden hasai sani kesatti deggersa Israeli fi Ukraine fi qaban urratti akati yefachuf demanu ibsu tintaltonne jekum sawan bakka wallam mankana jiranu yerosan presidentumma sani tumru fi demanu kanatti qormatawan gurgudda addunya kataan tiyefanna ittikennu jedame egama Jim Kessler ittiana presidenti dabata imam mata kallatti sadaffa yokin policy at serdway jedamuti akas jedan
with the middle east
giddugaleessa ba'aa keessa waan jiru waan beektunatti fakkaata akkamitti jeequmsi to'annaa jala ta'ee gara waraana naannootti akka hin jijjiramne abdatta kun tilmaama nama kamiyyuu natti fakkaata sun waan ta'uudhaaf deemaa jirus jechuudha.
Wanti tokko haala nama gaddisiisuun ifaadha yommuu lolli gaazaa waggaa tokko guutuudhaaf jiru kanatti ammayyuu namootani humnaan butamanii fudhataman 100 ta'anuu to'anna Hamaas jala jiru. Masaraan waayee taa'us namootan kun akka deebi'anu taasisuun hojii isaa isa dursaati jedha akkasumas waliigaltee lola Israa'elii fi garee hidhattootaa kana akkasumas waliigaltee lola Israa'elii fi garee hidhattootaa dhaabuu fi dhimma utubaadhaa jetti United States. Jim Kessler akka jedhanitti Joe Biden haasaa isaanii akkaataa gamtaa fi seera addunyaa deebisanii ijaaruu irratti akkatti fayyadaman haasaa dhimma nageenyaa irratti xiyyeeffatu waan taasisuudhaa fi deemanuufis hoggantoota biyyoottan hedduu irraa akka simannaa ho'aa argachuuf jiranu ibsa xiinxalaan Jim Kessler.
Biyyoottan hedduu keessatti jaalala guddaa qaba dhugaadha bakkawwan inni ittiin jaallatamnes xiqqoonni jiru.
Biden walga'ii mootummoota gamtoomanii magaalaa Niyoorkii keessatti taasifamaa jiru kanarratti kan haasaa isaanii isa xumuraa taasisanu qibxata boriiti.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii keenya torbaniitti darbina ispoortiidha. Atleetonni Itoophiyaa Mukhtar Idrisii fi Asaayyachi Aayicheew dorgommii kiiloomeetirii 16 magaala Amsterdam biyya Niizerlaandii keessatti taasifame irratti dorgomtoota isaanii moo'uudhaan injifatanii jiru. Gama biraatiin immoo taphni Premier League Ingiliz torban kanaan marsaa shanaffaatti Arsenaalii fi Manchester Cityin walqixabaniiru. Kanaanii fi warreen biraa irratti eebbisaa Naggasaa gabaasaa ispoortii qopheessitan isinii dhiyeessina kunooti.
Championin Olympiki lammi Uganda Joshua Cheptegei atleti tilmama gudda kenimefi figicha kilometra kudja NN Dam Tut Dam Lub ratti hirmaasus moichi garu atleti Ethiopia Mukhtar Idrisiitif ta'era. Dorgommii fiigichaa biyya Neezerland Amsterdaamitti fiigame kun atileetii jajjaboo hedduminaan kan hirmaachiseedha. Mukhtar Idris ga'umsa gaarii agarsiisuun kiiloomeetira 6 irraa jalqabuudhaan atileetota kunneen dursuu danda'eera. Dorgommii NN Dam Tut Dam Lub marsaa 38ffaa kanas daqiiqaa 44 fi sekoondii 51 injifachuun sa'aatii fooyyaa kan baranaa galmeesseera. Joshuaan daqiiqaa 45 fi sekoondii 18 lamaffaa akkasumas atileetiin Keeniyaa Maatiyuu Kimeeli daqiiqaa 45 fi sekoondii 44 sadaffaa ta'uudhaan xumureera. Haaluma walfakkaatuun dorgommii dubartootaanis atileetii Itoophiyaa Asaayyachi Aayicheew fiigicha kana injifachuun seenaa haarawaa galmeessiteetti. Atileetiin ganna 19 kun fiigicha kana daqiiqaa 51 fi sekoondii 18 dubartii umrii kanaan injifatte taateetti. Atileetiin Keeniyaa Gladius Chepkwere daqiiqaa 51 fi sekoondii 36ffaa atileetii Itoophiyaa kan biraa Mabraat Gidey daqiiqaa 52 fi sekoondii 17 sadaffaa ba'uudhaan cimina ishee agarsiisteetti. Tapha Premier League Ingiliziitti yogguu dabarru immoo taphoonni Premier League torbee shanaffaa sanbataa fi dirbata kaleessaa taphataman keessaa taphni kilaboonni gurguddoo lamaan Arsenaalii fi Manchester Cityin xiyyeeffannaa guddaa argateera. Tapha dirree Manchester Cityitti taphatame kun taatee jajjaboos keessummeesseera. Keessumaa አርሰናል ተበታሳ ጨማ ትሮሳድ ካርዲ ዲማን ዳቡንሳ ተበተሳረት ሁንዳያ ከተበቱፍ ድር ካሜራ ታውስ ጎምሲ ክለብ አርሰናል አገር ሲሴ ድንቅ ሲፈና ጉዳ አርገም ሲሴ ራፊ ከሩሞ ተበተውን ማይሰር ሲቲ ከናካ ሲልቫ ኮሚሳኒ ደገሰኒሩ አርሰናል ሃንቅነ ቀቡ ቆፋረት ጥይፈተ ኑቲ ቆፋ ከኛ ዋንተ በነ ፈካታ ይራጀቹን አመም አርሰናል እተሰረት ሁንዳያ ከተበተ ቄቄራ አርሰናል ኢታሪረቲ ሴና ሃራ ገልሜሱፊ ደቂቃ ተኮ ሀፉሲ ዱመረቲ ጎሊ ጆን ስቶንስ ደቂቃ ሰገልተም ሰደተ ፋራቲ ገልቼን አከውል ቅጣ ለማፍ ለማባንፍ ታይራ አርሰናል ኤርገ ፔፕ ጋርዲዮላ ማይሰር ሲቲ ለንሱ ይልቀበን ያዝቲ ድሬታሪረቲ ሞአቴስ ሄምቤ ኩቱሬ ቶርባንደርቤ ቶተናም ድሬሳ አለሞቹን ኢታሪረቲ ሞ ቀብጥ ይቆደቹን አርሰናል እንጅፈኖ ጉዳዳ ተበደል በተከለይሳ ከምብራቲን አኩም አርሰናል ፊ ማይሰር ሲቲ ብራይተን ፊ ኖቲንግሃም ፎረስት ወልቅጣ ለማፍ ማንጥሙራኔሩ ሰምበደር በሞ ሊቨርፑል ቦርማውዚና ከሱመስ ቼልሲን ዌስታምን ጎልል ፈካታ ሲዲቭ 0 ሞክቶ ሳኒ የጉንጭ ፈተኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ጎሊ ማሌ ወልቅጣ ክለብ ክሪስታል ፓላስ ወጂን በሄራ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ካና ማንቸስተር ሲቲን ቀብጢ ቁሰሪን ዱርሳጅራ ሊቨርፑል ቪ አስቶን ቪላን ሞ ቀብጢ ወልፈካታ ኩለማንገራገሩማ ጎሊቲን ለማፋፍ ሰደፈው ጉታኒ አርሰናል ቀብጢ ቁተኮን አርፋፋረጅራ ከባስተከለ አሜሪካ ቲፍክ እንዳይፍ ኤቢሳ ነገሳ ስቶኮልም ስዊድን
ዶፍቶ ተገኘ ያለ ተሞ ክብጣተ ክብጣተ የሮመረ ቆጲ ከኛ ዋዩ መተሮሞ ከነበክ ቱላ ተጅን ከሴና አዳ ዱዳ ኦግበሩ አርቲ ሙዚቃ በርኖተ ከለቃብ ጅሯ ዋሱማ ኦሮሞ ትፉለ ፈቴዲ አቱረቲ ሃዮታፍ ኦጌ ያደዳ አከስመስ በኢሌው ጅወንሳኒ ዴስና ቶርበን ቶርበኒት ሰገንታ ከኝ ክብጣታረቲ ነው ይገዳ ያደ ቆጲ ከነላልቺ ዘቀብደኒስ ሱር ሰገለን ዮካምበር ፈማኑ ፈርጉደንዴሱ
አየ አማሞ ጋራቆፒ አዳት ጨና ኖጂን እንትራ መሐመድ ደከሞ ኢትዮጵያ ራካኤ ጋራ የመኒኒ ቀጣሙሩዳኒ ቢያ ሳውዲ አረቢያ ኤርጋሴኔ ጂአላማ ቦዳ ቃምኒ ኢሳላም ሸኤ ወጋ ለማፊ ጂኦታኒ አፍሪፊ ሆስፒታል ከሰቲ ፖሊሶታኒ መርሰሜ ጪሴጅራ ምትኩ ፍቃዱ ኢሳፊ ሀዳወራ ኢሳ ወጅኒኒ ዱበቹዳኒ ዋንቆጴ ሰቀባዲ መከነረቲ እትፉፈ ስኒዲያታ ወሊነጨቅሱ
ሙሐመድ ደከሞጀለም ጎዲና አርሲ ሊጣዶ ዶላር ራከውን ካራሴራን አላፈዳላፍ ማለቀ ከፈለ ሆጂ በርባዳፍ ገረ ሳውዲ አረቢያ ከንዴም ሙሐመድ ኢትዮጵያራ ካራ ቦሳሶራን የመን የመንራ ነሞተ ዲበለ ማፍቁንታኔ ብድሩን ፈያሙን ገረ ሳውዲ አረቢያ ትዴም ነጀለ ኢርጋች ገምቦ ደገሩ አከንያዴ መናበኤ ሰነኦ ሶሂንተይን ረኮ ፈያይ ሰሙደቴን ወጋለማፊ ጂኦታፉር ሆስፒታል አልፈርሻ ጪሳጅራ ሙሐመድ ሃሊኒ ከሰጅሩ ረክሳ ከተይፊ ቢልቢለ ፈየደሙፊስ ኤጉም ሰጀለዋንጅሩፍ ቪዲዮ ከነ ጋፊያኒ ኤርጌፊ ረትሁንዳውን ወራቤ ናፈርጌ አከስጀለ
ካንቴሜ ፈሞ ደለገቹራፍ ዲቢያበይ አጋሞ ቪያበይ አንኒ ማና ያላ ቱሬ ወጋ ለማፊ ጂአ አቦ ሰዲ አፉር ኦልክታ ጂቹዳ ማልቀበን ጂዋንተ ጂቹዳ በከኒ ትደ ሙጂረ ከቱሬ ጀላማ ኮፎ ጂረ ቱሬ ታናሞ ከረማ ዴባ ቱሬ ታቺ ከየጀለ ማላላ ወጋ ለማፊ ጂአ ሰዲ አፉር አቾልታ አከታ kuma ujititti bakuma ciisu sire gubbatti womata wallali walka woluma kawu dadabe qaamni ke wudu achumatti nara na ujitu de bakka
muhammad biyetti de biulle kabarba dudubata
video kana kitura wajuru dirkame tumanjina tumman nanjete yero durara njanna no aba jirabetta ana ma bakke njuru kumna yala jirra aga jiranne wagga tokko wagga lamade wagga lamaje shangichuda ወቃለ ወጀ ሸንገይ kana keessa manni yaalaa kuni amma kun hoogganaa kana wanni addaan baatti sibiirraa badeef jechuudha. Amma yaa nagoonni beektaa operaasonni godhan operaasonni bakka lama nagoodanii kana keessa qorichi hin jiru nyaanni hin jiru kana keessa qorichi adda addaa yoo hangaafadde jiru watakka hin jiru yaani kana keessa waraqaa waan hin qabnee fi akkuma argitee terapi seevisii fayyitu malee waan takka hormaan hin jiru naan jedhu beekta kanaafi. Kabira bakka haalli mulumaa galitti namicha kan amma sibiilaan akkamitti isneetiin haannee jechuudha isnee mucaa amma kana sibiilaa kaasallee bitaa haati naannee bakka biraatti isa waamne fiitoo kaanee wabira teennee fiitoo kaanee ergaa jira asirratti kanaafuu amma dandamee furmaata keessan ofii keessan harki kun fakkeenya harki kun gargaa kun akkuma jirtu nan dalagu dhukaa kun asirratti akkan muru dhukaa harka mirgaa kan akka nama nan dalagu haaliyyaallee kun bakka nama godhamu. Lapee tokko ammoo qaama saalaa kan jiran nagoodha poroozoonii bakka lama nagoodhanii kanaaf rakkoo irra jirra watakka takaraa jaalaa nutti hammaataa jirti waan ta'eef akka gara biyyaa galuutti furmaata nagoodha jechuu barbaade kabajaarraa isin qaama.
Jamiilaa Buqatoo haadha warraa Mahammad waa'ee abbaa warraa ishee Itoophiyaarraa haala itti aanuun naaf ibsiteetti.
Maqaan kun Jamiilaa Buqatoo Roobalee jedhama. Godina Arsii Bixaa Aanaa Dirreedha keessa jiraadha.
Abbaan manaa kee gara Saa'udii deemuutti dhageenye jalqaba yeroo deemuuf ka'e akkam mari'attanii maal fudhatee deeme maal waliin mari'attanii manaa ba'e?
Ayi waliin mari'anneeti miti na wadhoofateeti gadi ba'ee bade.
Otuma bultiiti waliin jirtanii.
Osoo bultiidhaan waliin jiru na wadhoofateeti gadi ba'eeti gara dallaanaati bade beektanii.
Birrii meeqa kaffaleera?
Dallaa irraa birrii 20,000 anasii buuseefi. Asii abbaa irraa fuudhee buuseef abbaa isaa irraa birrii 20,000 deemee achi ga'e.
Ijoollee meeqa waliin qabdu?
Ijoollee daa'ima tokko waliin qabu 3.
Maaliin guddisaa jirta ree mucaa san?
Ani qarqaarsa maatii kiyyaa ta'eeti akkasumatti ufuma kiyyaa ta'e uumamaa qarqira uumama dalagaatii akkasii guddisaa jira beektanii.
Haala abbaan manaa kee Mahammad Dheekkamaa amma irra jiru quba qabdaa walii bilbiltu?
Haalli inni irra jiru baay'ee ulfaatee hunnaa ol nuuf ta'eetti jennaan achumatti akka yaa'u danda'ame akka garuma danda'ame akkuma nu danda'amu bakka hin dadhabne bakka uumaa godhullee hin dandeenyu nama biyyaan baa jiru xiyyaara ofii keenyaa jennee galchuu hin dandeenyu gara biyyaa.
Mee maalan ta'eera jedhee isinitti mate waan inni ta'ee isinitti mateeru natti mime?
Dhibee isaa jalqabaa dhibee wallaahi nu galuu hin dandeenye fuula isaa yoo arguu dhabneetiin baay'ee turreetiin ji'a sadii higaya fuula isaa yoo ta'an dhagayina aadaa walaa turee qara. Hafuura isaa osoo argini ji'a sadii lakkoofsiin dhibame bakka du'eera jennee feerra baane gana hafuura isaa argineetiin achirratti bakka yaa'u baay'ee dhibee xiqqoo rakkoo dhiigaa ta'ee hin deemne bakka na dhukkubaa malee dhibee isaa uummata hin
Amma hospitaaluma keessa jiraachuu quba qabdu jechuun?
Hospitaaluma keessa jiraachuu quba qabna gammaatitti yaa hoomaa godhuu hin dandeenye beektanii agamma hospitaala keessa jiran jedha taniin booda waan inni irra jiru quba hin qabnu agamma.
Amma uummanni dargaggeessi naannoo sana garuma Saa'uudii Arabiyaattis ta'e gara biraatti godaansaaf hin deema moo waan barnoota ta'u waan naannootti namni wal irraa baratee hafaa jira moo ammayyuu deemaa jira?
Jireenyi biyya keessa baay'ee rakkisa baay'ee ulfaata waan ta'eef jireenyi biyya keessa baay'ee amma jireenyi ni ulfaata dargaggeessis baratee barumsatti oollee hojjatee hojiitti oollee walabadee sagaduu wayee baduu malee wanni midhaan jiru waan midhaan jiru akkamii namni jireenyi ulfaata waan ta'eef biyya keessatti baay'ee rakkisaadha. Wayee baduu jira gammaatti bara waan wanna godhatee miti.
Mohaammed namoonni akkasaa hospitaala keessa jiranii fi manneen hidhaallee akka jiran naaf ibseera. Dhimma Mohaammedii fi kanneen biroo. Biyyoota akka Saa'uudii Arabiyaa keessa jiranii ilaalchisuun gama mootummaa Itoophiyaa irraa daayireektara tajaajila baqattootaa fi warra baqarraa deebi'anii adde Xayibaa Hasaniif bilbillus hin kaasan ergaa barreeffamaan dhaamnus hin deebisan. Ministeerri Hajaa Alaa Itoophiyaa ibsa gaafa eebila 7 bara 2024 darbe baaseen immoo lammiilee Itoophiyaa baqattoota seeraan alaa 70,000 ta'an kanneen Saa'uudii Arabiyaa keessaa gara Itoophiyaatti deebisuuf hojiin jalqabamu isaa ibseet ture. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni maree mirga namoomaa kan baqattoota gabaasa addaa gaafa waxabajjii 25 fi 26 bara 2024 baaseen Saa'uudii Arabiyaa keessatti haalli qabiinsa mirga namoomaa baqattoota irratti taasifamu balaaleffatamuu kan qabuu fi tarkaanfii ariifachiisaa barbaada jechuun waamicha dhiyeesseera.
ayye sagalina america sagantan afan oromo kopi galgala kanaf kabukanuma rawata kopi kenya ratti yada kabdanu voa afan oromo.com jedati nu erga kara facebook twitter yokan xi akasumas instagram kenya ni nu argachu dandesu lalan kopi kenya namo dandi kopi kenya kana kara media hawasati ni kanisini gajurtu digistigamme producer in Kenya Ran Nugusu Tamre Gulalani video Matthew Grant Ogesitoni Technica Studio Afutami Sadita Fam Kani Sinke Summe Turtani Fi Isingalate Fajam Kopi Kenya Boritini Amoliti Devinuti Bakajirtan Marati Fayata Asininjena Nagati Gula.